مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
O exemplo daqueles que tomaram por aliados outros além de Alá é como o da aranha que tece o seu refúgio. E, certamente, o refúgio mais frágil é o refúgio da aranha, se eles soubessem.